Говорить Радіо Свобода, запрошаємо вас на передачу «Подорожжі свободи». Сьогодні Змітер Бартосік розповіде про свою поїздку у вёску Студіводи, що на Белосточчині.
Белорусчина у польскім Падляшшы – гэта сапраўдны цуд. Цуд захавання сваёй нацыянальнай тоеснасці у асяроддзі іншай пануючай культуры. Але ж цудаў не бывае. Ёсць штодзённая карпатлівая праца сотняў неабыякавых людзей. Вёска Студзіводы ўжо даўно павінна была бы стаць звычайным бельскім прадмесцем, бо ўвайшла ў склад Бельска-Падляскага, бо сюды ходзіць гарадскі аўтобус, і сімбаль сённяшніх Студзіводаў – пачарнелая старая хата са спадарожнікавай талеркай панад гонтавым старадаўнім дахам. Але менавіта Студзіводам выпала стаць адным з агменяў беларушчыны, як гэта часцей за ўсё бывае, дзякуючы аднаму чалавеку – этнографу Дарафею Фіёніку. Гэты 40-гадовы апантаны родным фальклёрам чалавек арганізаваў у Студзіводах этнаграфічны музей, дзе не толькі выстаўляюцца старыя калавроты і студзіводскія валёнкі, валянне было калісьці асноўным промыслам Студзіводаў. Музей тут жывы, ці, як кажуць, інтэрактыўны. Тут ладзяцца і выставы майстроў з Беларусі, тут займаюцца лепкай з гліны і мастацкай рэзкай па дрэве навакольныя дзеці, і не ўсе яны беларусы.
Студзіводы мяняюцца, вы кажаце, а на вашу думку, да лепшага мяняюцца ці не?
І асфальты, тратуары, каналізацыя, ну гэта вялікі цывілізацыйны скок. І напэўна тыя Студзіводы майго дзяцінства, маладосці, уже адышлі, ну і сябры тоже павыязджалі мае в розныя, хто в сам Бельск, хто далей. Но я як бы спакойны за Студзіводы, бо дзеянні нашага музея удалося, Студзіводы не будуць уже некай ананімным прадмешчем Бельска спальня і горада, як это бывае.
І тут яшчэ вы адрадзілі, ці не далі забыцца нейкаму старажытнаму абраду, так?
Фестываль там па маёвай рощі.
Это фестываль спеваў?
Фестываль аўтэнтычнага фальклора. Абрады, песні перад усім, але таксама і вясельныя абрады. Тут з'язджаюцца да нас два разы ў год. У маю і ў ліпені носьбіты аўтэнтычнага фальклору з Падляшша, з Палеща. І вось праз некалькі дзён Студзіводы тады бурліць тут усё аўтэнтыкай.
Ой, зазуленька, ой, ты сына, я у садочку не кукай, я молодая.
Студзіводскі настаўнік і мастак Мікалай Якабюк выкладаў у многіх вёсках Падляшша і з настальгіяй згадвае часы, калі навучанне вялося на роднай мове.
У вясковых школах Падляшша дзеці на якой мове размаўлялі 30-40 гадоў таму?
Гаварылі па-свойму, так як мясцовы разговор быў. Тут няма такого беларускага дзекаць, няма нідзе. То ўсе прадметы былі па-беларуску языку. Я і матэматыку па-беларуску мусіў выкладаць, і геаграфію па-беларуску. А потом зліквідавалі тыя беларускія школы, ўвялі толькі язык беларускі як дадатковы.
Пра гэта варта шкадаваць, што беларускае школьніцтва на Падляшшы было загублена? Ці гэта аб'ектыўны працэс?
Я думаю, што гэта мусіла наступіць.
Слухайце, а ёсць шанец у беларушчыны хоць неяк застацца жыць на Падляшшы? Ну, не дзякуючы школе, а дзякуючы чаму беларушчына можа тут захавацца?
Розныя таварыства, то ўтрымовае гэты наш язык, правда, і нашу традыцыю. І толькі гэта можа ўтрымаць. Бо так то працэс будзе такі, што будзе занікаць гэта беларушчына, правда. На вёсках вона будзе даўжэй, пакуль не выбру гэтыя старыя, правда, ўсе.
А ці былі некія канфлікты ў 40-х-50-х годах паміж беларусамі і палякамі?
Беларус, як перейшов на католіцизм, то достав добру роботу. Уже нікому Каток это чи поляк, чи католик. А если приватным жить, приватный спулт и так далее, то это не было. Никто до никого ничего не имел. Вот. В часе войны, оккупации немецкой, то все боялись немцев. Уже по войне, в 45-м году, ну то повстали те, у нас называли банды. Теперь называются они иначе. Это были такие сгруппования людей, вальчонцы о неподлегость Польски. И называли некоторых кожушниками, бороться с базой, то что робили. Шли и грабили.
А рабовали кого? Православные вёски, те всех?
Православные. Но тут был выпадок ведьми страшный про тех возаков, которые загинули. 30 возаков.
А что это за история?
О, это история ведьми чекала. Ну, пришла банда до вёски, не знаю, откуда они там зашли сбирать, чтобы их завести куда-то, правда, в ночи. Выбирали добрых коней, ну и добрых возаков, правда, ну и везли. И они загинули пили с конями, с возами, за чем, и сами загинули. Первый потом дознались, что они застали помордованы.
Они были застрелены, да?
Ну, застрелены, но в пульной могиле. То, что было по войне, 47-й год. Кто их знает, кто там был, правда, чи не в тих бандах.
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Змитер Бартосик рассказывая, як ён наведаў вёску Студзеводы под Бельском на Белосточчине.
Тыя жахі 40-х гадоў, якімі надоўга магло быць атручанае суседства двух народаў, пакрысе забываюцца. І вось беларускую мову гатовыя вучыць самі юныя палякі. Дамо слова жонцы Дарафея Фіёніка Альжбеце, якая вядзе тэатральную студыю ў Бельскім доме культуры.
С польских католических семей дети уже такие умеру, но яны свідомыя, хочуть спеціально говорити на белорусской мове, просять, каб яны хочуть прыняць удзел у конкурсах, хочуть, каб я их навучыла дэкламаваць вось по-беларуску і даць ім нейкі тэкст беларускі. І яны самі гавораць, што нашы настаўнікі, нашы бацькі просто абмежаваны, яны не хочуць ведаць про тое, што ёсць беларусы, што ёсць православныя вось у Бельску, в ваколіцах, а нам гэта вельмі падабаецца. І мы хочам з усімі добра жыць. Ну, гэта такі, так само ўжо не раз гаварыла, такі станоўчы вынік уздзеяння глабалізацыі, ці можа нават еўросаюзнага уздзеяння. Таму што адкрываецца Еўропа, адкрываецца свет, можна ездзіць, і ўсякая культура ёсць цікавая, калі толькі яе пазнаць. Вось, не зачыняцца ў нейкіх там сваіх рамках, так, так, а пазнаваць свайго суседа. Штораз больш такіх дзяцей, такой моладзі, якая можа і засаромець нашых беларусаў.
Усадила рожу край окна, усадила рожу край окна.
Памятаеце моднае прыслоўе, што жыццё пачынаецца пасля 40. Найстарэйшы жыхар Студзеводаў Уладзімір Гулевіч пачынае новае жыццё пасля. Зрэшты, паслухайце.
Спадар Уладзімір, гэта вам колькі гадоў?
Сотка. В том рукоде все уже продал. Мне вдвое коней, трактора, ализ ликвидовал.
В минулом годе?
А то еще рабы и сеял все.
И коней тримали?
И двое коней.
А как жили православные с католиками? Мирно ці были конфликты?
Колись на сенации то мало кто по-польски говорил. И поляки, и мы все по-нашему. А тепер вже переламали, менше говорять по-нашому. А колись чоловіку не поймеш, полякший, поніряє.
А за гэтые 100 годов, що вспоминається частей? Вспоминається добре, чи вспоминається злое, кепське?
І чорки вспоминається, і...
Були тут музики свої?
Хо-хо, бубан, скрипка і танці. Забави делали, що неділя. Сцену зробимо, представлення якоїсь, виходимо.
Це ви співали, ті вірші?
Так, вірші.
Вірші, так.
Забави по білетах.
Продавали білети?
За салю треба заплатити було, музикантам заплатити. Вечеру треба пол-літра поставити, закуски, ну та закуски там, дівчата. Гармошка і скрипка, бубон.
Ось так, за стогадовое життё с тяжкой працей, с жахами оккупации, со страхом повоенной пары, перш-наперш узгадываются вечерки с музыками и декламованием вершев. Тому не выпадково, что менавито у студзеводах есть кому протягивать давнюю спевную традицию.
Коли будет спокой, не будет великих потрясений, таких, как пережили, скажем, 70 годов тому. Скажем, молодое поколение, уже выхованное белорусами, про своих батьков, або якое самое доходит до своей тоесности, и оно, напевно, далее будет продолжать. Все это живе, оживае, поширается.
Я в неделю гуляю, бо не бело сплю.
У черговым выпуску передачи «Подорожье свободы» Змитер Бартосик рассказывал про то, что он побачил и почул у вёсцы Студзеводы каля Бельску на Белостоцчине.
А зараз на чарзе передача «Паштовая скринка 111». Листи слухачов на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
Распаўсюджанае меркаванне, што Александр Лукашенко прыйшоў 15 год таму да ўлады, у многім дзякуючы падтрымцы людзей старэйшага веку, пенсіянераў, вайсковых ды міліцейскіх адстаўнікоў. Абапіраючыся на іхнюю ж палітычную актыўнасць, ён потым праводзіў патрэбныя для сябе рашэнні і на наступных шматлікіх рэферэндумах ды выбарах. Але за паўтара дзесяцігоддзя пенсіянерамі сталі і многія з тых, хто быў ядром дэмакратычнага руху на пачатку 90-х гадоў. Стаўленне розных пакаленняў беларусаў да сённяшняй сітуацыі ў дзяржаве, да змагання за дэмакратычную будучыню сваёй краіны – тэма многіх лістоў на свабоду. С одного такого допису и почну сегодняшнюю размову. Вот что пишет Станислав Туник, звездки Шупейки, Светлогорского района. Недавно в звонках на свободу один слухач надто радовался, что тем, кто еще недавно активно змагался с режимом Лукашенко, уже за 60, 70, а то и за 80 годов. Яны, мовляв, у этом житті ничего значного уже не могут зробить. Вот так этот слухач поставил крыш на чверти населения Беларуси. Як же треба ненавидеть свою краину и ее народ, каб так думать и казать про их? Думаю, что этот слухач кормится з уладного корыта. Отсюль и такое меркование, якое ничем не отрознивается от меркования Лукашенки. Уже 16-й год у нас при владе один и той же человек. За этот час дорослыми стали те, кто у 94-м годе были немаулятами. И вельми крыўдна, что эта самая деездольная частка насельніцтва так и не убачила сапраўдной свободы. Молодь расте безинициативной, да усяго абыяковой. Ёй усё роўна, что отбывается на укол. А тая частка молодзи, якая ўсё ж выявляе нейкую инициативу, сутыкается с глухой стеной равнодушша інших людей и беззаконня улады. Гэта вельми балючая и непростая для мяне тема. Написал у своем листе на свободу Станислав Туник, звездки Шупейки, Светлогорского района. Попроки и нараканні на адрес молоді с боку людей сталого веку звыклая з'ява во все часы и, напевно, сярод усіх народов. Немагчыма, спадар Станислав, патрабаваць аднолькавай грамадской активности и политической свядомости от усяго молодого поколения. Нехто готов хоть зараз исти со стягом на баррикады, а для іншага гэтыя барыкады глыбока абыякавыя, і ўвесь свой вольны час ён аддае сям'і, альбо далёкаму ад палітыкі захапленню танцамі ці спортам. Так было і 20, і, напэўна, 100 год таму. І не думаю, што сёння палітычна актыўнай, дэмакратычна настроенай моладзі ў Беларусі меней, чым было напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, нягледзячы нават на тое, што умовы для маладых людзей, якіх падчас гарбачоўскай перабудовы называлі нефармалами, а сёння называюць апозіцыянерамі, 20 год таму былі значна больш спрыяльнымі, чым цяпер. Многія актуальныя для сённяшняй Беларусі тэмы і праблемы турбуюць нашага слухача Адама Зыля з Менску. У сваім лісце на свабоду Ён прапануе, каб радыё часцей звярталася да такіх, напрыклад, пытанняў. Што ж такое наша Беларусь? Вольная і дэмакратычная краіна ці фарпост, перадавая лінія абароны Расіі, піша спадар Зыль. Яшчэ цікавіць тэма бессэнсоўнасці любых выбараў ва ўмовах, калі ўсе сродкі масавай інфармацыі манапалізаваныя дзеля услаўлення дзейнай улады. А калі дэмакратычная супольнасць усё ж наважыцца ўдзельнічаць у такіх выбарах, то ці трэба ёй прапаноўваць некалькі кандыдатаў на пасаду прэзідэнта? Можа, варта абмежавацца адзінай кандыдатурай пад лозунгам «Незалежнасць, дэмакратыя, нацыянальнае адраджэнне Беларусі»? Напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Зыль з Менску. Усе гэтыя пытанні немінуча паўстаюць перад кожнымі выбарамі ў Беларусі на працягу апошніх 15 гадоў. І выбарчая кампанія, якая павінна пачацца ў наступным годзе, не будзе выключэннем. Дэмакратычная пазіцыя за многія гады спрабавала па-рознаму адказваць на гэтыя выклікі. Былі і спробы байкоту, і шматлікія выбары адзінага кандыдата, і намаганні арганізаваць маштабную кампанію грамадскага пратэсту пасля абвяшчэння загадзя вядомых вынікаў галасавання. Натуральна, спадар Зыль, што і падчас прэзідэнцкіх выбараў 2011 году усім падобным падзеям, здарэнням, праблемам Радыё Свабода будзе надаваць пільную увагу. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Са словамі крыўды і папроку звяртаецца на свабоду наша колішняя актыўная слухачка Алена Лягун з Пінску. У сваім лісце яна піша: «Радыё Свабоды я перастала слухаць амаль год таму. Мой старенькі прымач стаіць у куточку. Зараз інфармацыі вакол нас столькі, што тыя навіны, якія гучаць увечары па свабодзе, ўжо не хочацца слухаць другі раз. Адвярнула мяне ад радыё яшчэ і тое, што некалі я напісала да вас ліст, у якім спадзявалася расказаць пра слынную асобу нашай бацькаўшчыны Раговіча, хроснага бацьку ўсіх фалькларыстаў Беларусі. Ягоныя песні выконвае хор пад кіраўніцтвам Дрыніўскага. Ягоная літургія Яна Златавуста вядомая многім царкоўным харам. Зайдзіце ў БДУ і запытайцеся ў першакурснікаў, хто такія Рагавіч і Ліцвінка, і вам адкажуць. Два волаты Беларусі, два сябры-паплечнікі рухнулі адзін за адным. Вы чулі, каб хор выконваў адну песню ў 10 варыянтах? А я чула і бачыла. Народны хор палескай песні пад кіраўніцтвам Раговіча цэлае другое аддзяленне спяваў «Ой, жураўка, жураўка». Раговіч пахаваны ў Парычах Гомельскай вобласці, і на ягоным помніку напісаны словы гэтай песні. Мне патэлефанавалі з радыё, і я сказала, што Раговіч памёр некалькі месяцаў таму. І ягоная смерць не ўпісалася ў вашы праграмы, бо было ўжо позна. Канешне, Раговіч і Ліцвінка не палітыкі, а апазіцыянеры, і не сваякі вядомых палітыкаў, каб іх успамінаць, напісала ў сваім лісце на свабоду Алена Лягун з Пінску. Вельмі прыкра, спадарня Алена, што так атрымалася. Наша перадача «Вянок памяці» якраз і задумвалася, і стваралася дзеля таго, каб ушанаваць імёны і добрыя ўчынкі тых людзей, якія аддалі жыццё беларускай справе, незалежна ад таго, дзе яны жылі, якія пасады займалі, якія ўзнагароды і званні атрымалі ці не атрымалі ад дзяржавы. Сотні і тысячы гэтых людзей, можа, не мелі шырокай вядомасці ў Беларусі, але сумленна і аддана рабілі вялікую справу беларушчыны ў сваіх вёсцы, мястэчку, горадзе. Мы не заўсёды ведаем іх пры жыцці, не заўсёды своечасова даведваемся і пра іхны зыход. І тут вялікае спадзяванне маем якраз на вас, нашых слухачоў і аўтараў, сяброў свабоды. Вядома, і радасныя, і сумныя навіны хацелася б атрымліваць своечасова. Гэтага вымагае спецыфіка дзейнасці СМІ. Але ваш, спадарня Алена, ліст мы не пакінем без увагі і знойдзем магчымасць, каб у той ці іншай перадачы вярнуцца да адзначанай вамі тэмы. Наступны ліст ад нашага даўняга слухача Эдварда Карбановіча з Менску. Ён звяртаецца на свабоду з наступнай прапановай. «Слухаю вашы перадачы амаль 15 год. Радыё Свабода побач з нашай нівай ды народнай воляй для мяне асноўныя крыніцы інфармацыі. З кожнай перадачы можна ўзяць нешта карыснае, пачуць штосьці цікавае. Ёсць прапанова у аналітычнай перадачы кшталту экспертызы свабоды запрашаць новых людзей, бо адны і тыя ж эксперты ўжо як бы прыеліся. Можна паспрабаваць запрасіць каго-небудзь з урадоўцаў, але з умовай, што гэта сапраўды талковыя адмыслоўцы і што яны не будуць тупа гнуць лукашыцкую лінію, напісаў у сваім лісце на свабоду Эдвард Карбанович з Менску. Нават калі яны будуць, як вы пішаце, тупа гнуць афіцыйную лінію, мы гатовы даваць слова ў сваіх аналітычных і дыскусійных праграмах прадстаўнікам улады, чыноўнікам, кіраўнікам дзяржаўных структураў, супрацоўнікам афіцыйных аналітычных службаў. На жаль, у адказ на свае запрашэнні мы найчасцей чуем адмову. Абгрунтаванні гучаць розныя, аднак галоўная прычына ў тым, што гэтыя людзі непакояцца, выступ па свабодзе, нават калі яны будуць адстойваць выключна афіцыйную пазіцыю, можа мець для іх непрыемныя наступствы на службе. У мінулай перадачы паштовая скрынка 111 прагучаў ліст Міколы Калаховіча з Пружанаў, які паведаміў, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Стары кароткахвалевы прымач зламаўся, а знайсці новы не ўдаецца. З такімі ж нараканнямі звяртаюцца да нас многія слухачы. Магчыма, ім дапаможа парада Анатолія Чачоткі з Менску. Пачуўшы па свабодзе ліст Міколы Канаховіча, ён піша: «Такая ж праблема была і ў мяне, але вось 10 гады са два таму па падказцы знаёмага зайшоў у наш менскі гандлёвы цэнтр на Нямізе, у секцыю радыётавараў. Вядома, акіянаў і вэфаў там не было, але прапанавалі панасонік кітайскай вытворчасці. Якасць, даводзіцца прызнаць, магла б быць і лепшай, але і ім можна карыстацца. Рэгулярна слухаю свабоду ды іншыя замежныя станцыі. Як расказвалі прадаўцы секцыі, панасонікі да іх паступаюць хоць і не часта, але рэгулярна. Так што пры жаданні знайсці кароткахвалевы прымач можа кожны», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Дзякуй, спадар Анатоль, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмі Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
А зараз на хвалях свабоды «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая перадачы Тацяна Поклад.
Трэцяя сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня на пачатку кастрычніка ў Літве. Гэта працяг праекту Літоўскага цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў для беларускай моладзі з розных краінаў свету, які пачаўся 3 гады таму. Андрэй Лебянчук – удзельнік усіх 3 сустрэчаў.
Першы раз это мероприятие вовремя называлось «Ралли белорусских студентов в выгнании». И основная мета организаторов была такая – собрать студентов, которые учатся за межами Беларуси именно по причинам репрессий, по тех причинам, что они по политических мотивах не могут научаться в Беларуси. И что на той момент подавалось, что было шмат людей, которые просто навод не имеют возможности поехать в Беларусь. И это была возможность собраться в одном месте студентам, белорусам, которые навод не могут проехать на родину. Вот на той момент с этими людьми познакомился. Зараз уже набираюсь всех белорусских студентов, то бок отбираюсь там по иншим критериям так само. И зараз есть люди, которые не могут вернуться на родину, есть люди навод за Америки. И это, ну, файно, потому что, ну, иншей максимости собрать у одним месте такую колькость людей, которые могут поразмовлять про одные проблемы, не как это пообмерковывать, и причем так, ну, в довольно конструктивной плоскости такой. Иншей максимости такой не бачу просто. А тут организаторы этого мероприятия, они нам просто даруют уже третий раз такую возможность.
Андрей, молодевый активист из Берастя, учится у Европейском университете в Украине, в Киеве. Замежным студентом он стал тому, что на родиме из-за политичного переследу не мог учиться. Громадскую и политичную деятельность он протягивает и на родиме, и в Украине, где учится. Удзел у з'ездзе аб'яднаных студэнтаў Беларусі яму цікавы з-за новых кантактаў з актыўнымі беларусамі свету. Кантакты падтрымліваюцца і паміж з'ездамі, кажа Андрэй.
Социальные сетки, Facebook, ВКонтакте, это Skype, это телефон, смс, e-mail. Именно я часто бываю в Польше, в Варшаве, и уже когда есть номеры телефонов, вот переносишь надо в Варшаве, набираешь, уже вся сябра, памятаешь, бачились на USB. Все, файно, давай в гости, заезжаю, все, езди, переносишь, езди. Бираюсь в Прагу, потому что мы познакомимся с людьми с Праги, и думаю, что зараз, максимум, в осень, альбо, может, в весну поеду в Прагу, потому что так само ранее думал, поехать в Прагу, до кого, что там самому робить, а уже зараз есть сяброў, да каго можна туды паехаць.
Колькасць краін, з якіх прыязджаюць удзельнікі з'езду, павялічваецца штогод. На першай сустрэчы былі студэнты з Чэхіі, Эстоніі, Нямеччыны, Літвы, Польшчы і Украіны. І гэта была ўласна сустрэча беларускіх студэнтаў у выгнанні. Праз год на леташняй сустрэчы да і далучыліся студэнты з Францыі, Швецыі і США, і ўсе разам удзельнікі прыдумалі новую форму і назву – «Аб'яднаныя студэнты Беларусі». USB – United Students of Belarus. Сёлета на трэцій сустрэчы ўжо было больш удзельнікаў з Беларусі. І калі раней гэта былі студэнты з Беларусі, якія завочна вучацца за мяжой, то сёлета да студэнтаў замежжа далучыліся студэнты беларускіх ВНУ. Усяго разам каля 40 удзельнікаў з больш як дзясятка краін, кажа адна з арганізатарак Юлія Наркевічутя з Цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў у Літве. Сёлета прыехала найбольш, але заўсёды мы мелі каля 40 удзельнікаў. Мы ўвесь час удасканальваем праграму з увагі на пажаданні з іх анкетаў. Гэтым разам увага была скіраваная на праблему правоў чалавека. Але былі не толькі заняткі і багатая культурная праграма. Фільм, канцэрт беларускай групы, адзін дзень быў прысвечаны Вільні. І гэта была не проста экскурсія, а інтэрактыўная гульня па ўсім горадзе. Пасля з'ездаў удзельнікі падтрымліваюць сувязі пра сваю старонку і пра сацыяльныя сеткі. Мы таксама рэгулярна дасылаем ім інфармацыю, але мы ні да чаго не прымушаем. Юлія Наркевічутя з Цэнтра ўсходнеўрапейскіх даследаванняў у Літве, адна з арганізатарак з'ездаў, распавяла таксама, што мае сваякоў у Беларусі і была там не раз. Але толькі дзякуючы ўдзельнікам з'ездаў даведалася, што беларусы размаўляюць і па-беларуску, і што для іх важная родная мова. Другі раз на з'езд прыязджаюць актывісты згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Дзякуючы ім летась інтэрнэт-старонка USB стала беларускай. Таціана Кулакевіч з США жыве ў Нью-Джерсі і вучыцца ў Нью-Йорку. Яна актывістка згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І яна адразу пачала дапамагаць арганізатарам і ў часе паміж з'ездамі займалася справамі USB, узялася перакладаць матэрыялы для сайта на беларускую мову.
Конечно, были старые знакомые и обязательно новые. И уже девчонка подошла и написала контакты свои, имейл, фейсбук. Ну, все, что можливо, то и пишешь, и не она одна. Ну, так само спевали уже разом с девчонками у караоке. Я сподюсь, мы будем потребовать контакт. Просто, например, навык для простых речев, когда нечто дойдет до нечего складанного, то я буду рада и для складанного, але будем глядеть так, как потиху починать.
На хвалях свободы беларуская замежжа. Выпуск вядзе Таціана Поклад.
Удзельнікі з'ездаў аб'яднаных студэнтаў Беларусі вельмі розныя і з рознымі мэтамі і памкненнямі прыязджаюць у Вільню. Я распытывала студэнтаў напрыканцы трэцяй сустрэчы пасля развітальнай вячэры. Стася Злюбліна на такім з'ездзе была ўпершыню.
Генерально мне сподобалося то, що нас не спробують робити ніякої організації. Приємно те, що кожен може підтримуватися своїх поглядів ніяких. Там я консерватист, там сидить насупроти мені хтось там локаль там анархіст. І приємно те, що нас не пробують просто запхати в один ніякий мех і носити за собою. Те, що ми сюди приїжджаємо, я, наприклад, познайомилася з великою кількістю приємних людей. Довідалася, що я не роблю там у своїх країнах, де я навушуся. Але я маю свободу вибору, я можу вибрати когось, наприклад, з Злучених Штатів, тому що мені подобається, що вони роблять.
Венедикт, який сьогодні закінчив свою едукацію у Варшаві, брав уділ во всіх трьох зустрічах студентів заміжжя у Вільні.
Я вам скажу на самом деле, что первый раз, когда я ехал на ралли, когда еще не знал, как и что, я, может быть, и предполагал, что что-нибудь более конкретное мы можем сделать в плане общественного такого. Но на самом деле, может быть, я уже как-то переоценка ценностей произошла с годами. Я сюда езжу, чтобы хорошо провести время. Я знаю, что здесь это то место, где я 100% проведу время хорошо, потому что организаторы настолько идеально подбирают и форму, и содержание мероприятия, что просто супер.
Роман из университета Гданьского.
Просто навод, когда мы живем в одном городе и учимся в одном университете, живем в одном интернате студентском, мы редко бачимся. А тут есть возможность просто познакомиться с интересными людьми, некие контакты найти новые. И это сприяет просто объединению русских студентов, я думаю. Идею было вельми шмат, например, в минулом году. Только что, на жаль, не шмат зреализовали. Возможность, чтобы больше шанец все тримается.
Уладислав Токаров з Вітебску вучиться за межою заочно. Він студент Європейського університету у Києві і політичний активіст у родному Вітебську.
В Києві тільки в одному моєму університеті навчається 17 студентів з Білорусі. У нас є можливість більше частей зустрікатися разом не тільки з нашого університету, але й з інших університетів України. Я вже другий раз приїжджаю на збиралля і залишаюся вельми задоволений. Це вельми добре, що організатори підтягують нових людей з регіону. Але, на мою думку, з далекого заміжжя ті студенти, хто приїжджає, вони вже не виявляють тої речеїстості тих подій, які зараз відбуваються на Білорусі.
На з'їзді були і студенти білоруських ВНУ. І в часі дискусії у білоруси з різних країн порівновували, розповідали про свої реалії і можливості. Одна зі студенток розказала звичайну вогуля для Білорусі історію. Їхати їй довелося у потайки від адміністрації свого університету. За межою студенти з такими проблемами не сутикаються. Але це не означає, що їм було легко просто пропустити занятки і працю. Білоруси з США домовлялися не тільки з працедавцями, але й з викладчиками. На їх магістерських програмах пропускати занятки нельга, усе треба відпрацьовувати. Але й Тетяна Кулакевич, і Миколай Тимошенко, і ще двоє їх сябров по згуртуванні вирішили, що приїхати варто. Миколай Тимошенко – лідер згуртування білоруської молоді у Америці, як і Тетяна, прилітає у Вільню другий раз.
Я хочу сказать, что у этот раз было нашмат все более аккуратно организовано. Не было таких маленьких хибов, какие были минулый раз. В принципе, я минулый раз так само отримал шмат корыстных знакомств, их выкрестил за год. Эти люди допомогли мне в проведении наших компаний, нашей молоди, что дотично до Беларуси. Але у этот раз все было организовано нашмат лепей. Не было таких промежков незаполненных. У нас были вельми цікавые лекторы. И мы обмерковали разные проекты, как их оживить. И наш лектор с пиар-агентства как раз таки больше конкретно сформулировал мои думки на кон того, как можно организовывать конкретные какие-нибудь маленькие мероприятия. Потому что, когда берешься за что-то маленькое, то нашмат легче его оживить. И мы разглядали возможность побудовать и отримание дозвола администрации какого-нибудь белорусского университета на то, как там была заорганизована молитовная комната. В принципе, так цікаво было. Такая группа белорусов погодилась на кон этого питания. Наш лектор помог вызначить приоритеты, как это мусит выглядеть, и нечеканности, какие нас могут подстерегать на этом шляху. В принципе, было более корисно, чем минулым разом. Я вельми рад, что организаторы все это полепшили.
А про час задача у максимум и миссии да идею USB, названных как объединение белорусских студентов за межой, а про час этой великой извыш задачи, якая уже ставилась не раз, есть конкретные задумы и выники. Сябровские контакты, взаимная подтримка и невеликие супольные справы. Вось одна из них. Молитовные покои у белорусских университетах. Об ее у размовах сгадали и иншие удельники. Андрей Любенчук.
Были у нас цікавые семинары, тренинги, и обмерковывали там разные идеи, и, в принципе, меня эта идея вельми зацікавила, и зараз вот хочу попробовать реализовать это в Беларуси. Это открытие молитовных покоев во университетах. Тобок, это студентам, верникам потребно. И я просто сам уже вовсе не научаюсь, и не задумывался на этом. А зараз в Беларуси это собрать студентов, верников и попробовать домогшися этого, это, ну, идея вельми файная, я думаю. И я планую зараз в Беларуси вернуться и пошать, знайти людей, которые учатся на вочном, и как они попробовали пошукать людей и собрать разом тех, кто так само с ними учится. И я думаю, что это может и отриматься на вас.
Андрей Любенчук – удельник у всех трех съездов объединенных студентов Беларуси. Организаторы поведомили, что четвертый съезд уже плянуется про год у осени. Татьяна Кулакевич, у лику тих удельников, кто собирается приехать и знов.
Я рада буду допомогти усім, чим могу, коли в этом будет потреба. Я так само рада допомогти этим организаторам этого ралли. И казала, что коли что-то контактуйся, то, например, я кажу, я не могу отказать от іншої країни, але як, наприклад, за себе, я могу вам гарантовать, что я зроблю то, что вы, например, коли мне что-то скажете, я буду это робити. Мне это цікаво, и вельми люди цікавые тут. Усе научаются, шмат кто в магистратурах, и ездить по свете, и ведают шмат-шмат цікавых речев, открытые вельми, и, может, так само здольная на змены.
Татьяна Кулакевич из США, активистка згуртования белорусской молоди Америки и удельница двух апошних з'ездов объединенных студентов Беларуси. Ці патрэбнае аб'яднанне беларускіх студэнтаў розных краін? Тэма аднаго з наступных форумаў беларускага замежжа. І вашае меркаванне і прапанаваная вамі тэма можа прагучаць. Контакты і спасылкі на сайте свабода.орг са мной, аўтарам можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Добрый день слухачам программы «Звоночки». С вами витается Ян Максимюк. Тему телефонования у нас свободу на этом тыдне, так бы мовить, приголомшила религийная проблематика. Да и ничего дивного. У Беларуси побывал патриарх московский всей Руси Кирилл. Как сказал сам патриарх, и он приехал у Беларусь, как до хаты. Куды вернулся? До хаты, ці в якую іншую будынину? Патриарх беларусам не поведомил. Про патриарха Кирилла было у нашем эфире столько, что сегодня мы снимем эту тему с повестки дня, а займемся иншими аспектами религийного життя в Беларуси, якія так само моцно хвалююсь наших слухачов.
Добрый вечер, Свобода. Вот есть такая пропанова. Покольки в ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие беларусы набожные, про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем яны бачать розницу помеж православными и католиками. Боюсь, что у тем, что больше зи откажет, что католики в костел ходят, а православные в церкву.
Я на вашем месте не был бы таки упевнены, что все откажут только про то, кто куды ходит, то бок, ти то в церкву, ти то в костел. Адрознення паміж православ'ем і каталіцызмам ёсць шмат, і большасць з іх значна больш істотных, чым факт, хто ў які храм ходзіць у нядзелю ці пры іншым свяце. Вось калі б мяне запыталі пра такое адрозненне, я б сказаў, што яно ў яйках. Праваслаўныя б'юцца на вялікдзень вострымі канцамі фарбаваных яек, а католікі – тупымі. Для мяне гэтае адрозненне калісьці было настолькі важнае, то і ўявіць сабе не можаце. Я сам праваслаўны, але некаторыя мае сваякі ў Беластоку – католікі. На вялікдзень, бывала, я біў амаль усе іхнія яйкі, бо востры канец яйка наогул мацнейшы, чым тупы. А вось званочак, які паказвае на пакуль што недаследаваны канфлікт пакалення ў Беларусі, што тычыцца зацікаўленасці праблемамі рэлігіі. Мяркуючы па папярэднім тэлефанаванні, старэйшаму пакаленню хочацца дазнацца чагосьці канкрэтнага пра рэлігію, а маладзейшаму...
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на ўроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі, нават супраць тэрэмы Піфагора будуць пратэставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. Павагай, Павал Берасця.
Спадар Павал з Берасця, магчыма, настаўнік. Бо праблему пратэстнага патэнцыялу ў школьнай праслойцы беларускага насельніцтва ён ухапіў выдатна. Дзеці фактычна будуць пратэставаць і супраць тэарэмы Піфагора, якая, дарэчы, не падабаецца і дарослым, але дарослыя з ёю наогул змірыліся. Калі толькі тыя дзеці вычуюць, то настаўнік матэматыкі можа аказацца на іхнім баку. А таму, я гэта гавару цяпер да педагогаў, не трэба цацкацца з катэхізісам, ці то праваслаўным, ці то каталіцкім, праваслаўным школьнікам праваслаўнага катэхэта, католікам каталіцкага, а тым, якія не хочуць ніякай рэлігіі, выкладчыка дзяржаўнай ідэалогіі. Пабачым, ці тады гэтым наваградскім падшыванцам захочацца ставіць пікеты супраць катэхізацыі. Давайце ад рэлігіі пяройдзем да любові і пры нагодзе да нелюбові.
Я вот и теперь слухаю, радиостанция ваша работа. Ваш Миленкевич, не подойдите, а подойдите Лукашенко. Сябры, Мне уже под 60 годов без слух. Ведь я, может, и не так. Но я слухаю. Вообще, да, послухаю Лукашенко, слухаю вас. Но все-таки я больше люблю Лукашенко. Все, дякую.
Дякуем и вам, так бы мовить, за щирость у выявления своих почуццяв. И за то, что нас слухаете, коли вам амаль 60 годов. Заставайтесь со свободой и до часу, коли вам будет 90. Мы однольково поважаем слухачов, якія любяць нас слухать и любяць Лукашенку, ды тых, якія не любяць нас слухать и не любяць Лукашенки, ды яшчэ и тых, якія любяць только свою жонку або добра паесці. Бо оказывается, что усім им яшчэ час от часу, незалежно от ихной любові ці нелюбові, патрэбна свобода, як тая, что пишется с малой літары, так и тая, что пишется с великой. Вы слухаете штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами в эфире Ян Максимюк. Один наш слухач, няйначай послухавши маёй перапалкі з двіма слухачкамі наконт таго, хто больш вінаваты ў русіфікацыі беларусаў, самі бацькі ці ўлада, пастанавіў падключыцца да дыскусіі і праясніць мне сітуацію ў Вірляндыі, пра якую я быў заікнуўся ў папярэдняй перадачцы.
Коллективизации селяне стали утекать с колгаса в города, и как не выглядать темными колгасниками, сирот русскомовных горожан, былые селяне стали переходить на российскую мову. Эту околичность ловко выкористали и советская, и сучасная улада для поголовной русификации Беларуси. А мы этой русификации всем ведомые. Кивать на англомовную Ирландию не выпадая, бо ирландцев объединяет католицизм, а Беларусь – шматконфессийная краина. С повагой, Николай Заложенщины.
Згадуючи Ирландию, я имел на увазе не тое, чому ирландцы тримаются католицизму, а тое, то виноваты, что яны не тримаются своей историчной ирландской мовы. Дык вось, Ірландія, якая стала незалежнай ад Вялікабрытаніі амаль 100 гадоў таму, рабіла ўсё магчымае, каб вярнуць народу ягоную ірландскую мову. Я маю на увазе, улада рабіла ўсё магчымае, увёўшы абавязковае навучанне ірландскай мовы, перадачы ў радіё і ўсё такое. Але ў Ірландыі, як ніхто не гаварыў па-ірландску, так і далей амаль ніхто не гаворыць. Бо ні бацькі, ні іхнія дзеці не схацелі гаварыць па-ірландску нідзе па-за урокамі ірландскай мовы ў школе. Выснова якая? Нават калі б Ірландыя кіраваў пазняк, ён таксама не ўвёў бы там ірландскай мовы ні ў сям'ю, ні на вуліцу. Таму не варта ўсяго нашага няшчасця з беларускай мовай скідаць на ўладу. Давайце паставім сабе простае пытанне і адкажам сумленна перад сабою. А ці мы прывучылі нашых дзяцей гаварыць з намі па-беларуску на кухні? Чаму нас, жыццярадасных і аптымістычных журналістаў, якія вераць у светлую будучыню Беларусі, некаторыя слухачы абвінавачваюць у тым, што ў беларускім лёсе мы бачым толькі чорнае? Як, напрыклад, гэты слухач.
Добрый вечер, Радіо Свобода. Слушаю ваше радіо і диву даюсь. Юбілей у Мінске – плохо. Дажынкі – плохо. Приехал митрополит Кирилл – плохо. Откуда столько недоброжелательности и желчи к Белоруссии? Ну ладно, вы слуги желтого дьявола, но находятся под привалы и среди белорусов. Пора сменить пластинку. Владимир Мозер.
У отказе на это пытание выручил меня спадар Владимир с Полоцку.
Не сгоден со слухачом Владимиром из Мозера, якому не нравится, як свобода подает информацию. Мовляв, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый. Не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому свобода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шерсти. Не дадуть вам слова. Сомневаюсь. Казав так само Владимир із Полоцка.
Дякуй. А папярэдняму нашаму слухачу хацелася паставіць пытанне. Адкуль ён халера ведае колер нашага д'ябла? Мы самі яго не бачылі, але мы ўсе перакананыя, што ён блакітны. Наша сталая слухачка абрынулася ў сваім тэлефанаванні, так бы мовіць, з татальнай крытыкай. Дасталося не толькі нашаму дырэктару Александру Лукашуку, але і двум іншым Александрам, больш-менш вядомым шырэйшай грамадскасці. Паслухайма.
Паявленнем новых ведучых праграмы «Званкі на свабоду» исчез ручеёк адкровенных народных мнений о истинной ситуации, точнее политической ситуации в Белоруссии. Обсуждаются темы звонков, кроме белорусского языка, четвертой, пятой значимости. Исчезли из эфира очень многие голоса. Еще немного, и Лукашенко будет восхищаться вами, господин Лукашук. На улицах избивая разгоняют. Меликевич буквально усыпляет. Погружаются белорусы в очередную спячку лет на 20-30. Колоссальный вред нанес Меленкевич демократическому движению. Любая уступка лишь окрыляет диктаторов, но не меняет их.
Александр Лукашук сказал мне, коли я ему переказал змест гэтага телефонования, что проанализует закиды слухачки в свой бок и зробит высновы. Про реакцию Лукашенко и Меленкевича я ничего не ведаю. А что до спячки белорусов, якую пророчить наша слухачка, дык мне подается, что было б неблага, коли б усе раптом заснули на 30 годов, а потом прочнулися в Беларуси, у якой уже не керуе Александр Лукашенко, а, например, Миколай Лукашенко, який про 30 годов як раз и будет в президентском узросте. Дети, як кажуть, это надея нации. На сегодня стольки. Звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривлюся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимов.
А зараз экспертиза свободы. Ці може бути ефективним прийнятое на саміті СНД рішення об супольних заходах по переодоленню наступства сусветного кризису? Какие прорывы чекає Александр Лукашенко у дочиненнях с Украиной после встречи с Виктором Ющенком? Чому на саміт не приехали 4 президенти середньоазіатських держав? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Президенты країн СНД на сьогоднішнім саміті прийняли рішення об сумісних заходах по переодоленню наступства сусветного кризису. Характерно, що документ гэты був внесений по ініціативі Беларусі. Країни СНД повинні зняти усі бар'єри у взаємному гандлі, виключивши протекціоністські заходи, заявив Олександр Лукашенко. На вашу думку, наскільки ефективним може бути такий документ, улічуючи те, наскільки різні економіки у країнах СНД сьогодні? Одні з них входять у світову гандлеву організацію, інші не входять. Одні мають гандлевих партнерів переважно в розв'язі, інші в Росії, інші у азіатських країнах. І це не з'являється, до речі, парадоксом, що таку пропонову вилучає Білорусь, яка, здається, активніше за інших зараз змагається з імпортом і вводить різні протекціоністські заходи по обороні свого власного ринку. Павлюк Буковський, ваше міркування.
Найперш треба зазначити, що поводле статистики у СНД, коли брати взаємний гандель, то це взаємний гандель менавіта з Росією. Країни СНД поміж собою вельми мало гандлюють, тому гэты документ, калі не разглядаць яго як напрост дэкларацыю, як большасць дакументаў, прынятых на самітах СНД, то гэта заклік да Расіі пусціць на расійскі рынак без абмежаванняў, бо абмежаванні все ж таки існуюць, і пратакціонізм ёсць не толькі з беларускага, але і з расійскага боку.
Андрей Федоров, ваше меркаванне, наколькі реальным може бути гэты документ, які конкретно кроки президенти країни СНД можуть прийняти, каб разом переодолювати наступство сусветного кризиса? Ми всі ведаем, що Беларусь з Росією прийняли таку сумісну програму, і, як недавно, наприклад, означалася на зустрічі Сидорського і Путіна, яна покуль не зусім виконується. Ці можуть тільки країну виконувати нейку одну програму?
Это выкликает, правда, великое сомнение. Я стал конкретно с Павлюком, что инициатива заходить в Беларусь, именно тому, что она различивает от России, перш за все, отримать конференцию, назовем ее так, это снять все обмежования у гандли, снять все мытные тарифы и так далее. Ось, але, до речі, до гэтага часу яшчэ не вырашанае пытанне з мытным саюзам, ён як быццам там прасоўваецца са зняццём гэтых абмежаванняў, але да пачатку наступнага года яно павінна быць вырашана, таму не зусім зразумела, чаму менавіта зараз трэба тэрмінова гэта рабіць. Па-другое, крыза цягнецца ўжо практычна год, нават ўжо крыху болей. Ці трэба было чакаць год, каб унесці гэтую прапанову, чакаць менавіта саміту СНД, здаецца, сувязі паміж кіраўнікамі краінам даволі добрыя, яны маглі б зрабіць это значна раней. Таму асабіста ў мяне эфектыўнасць гэтай прапановы выклікае вялікія сумненні.
Дарэчы, калі працягнуць тэму мытнага саюза, якую закрануў Андрэй Фёдараў, Павлюк, на вашую думку, ці можа гэта прывесці да пабудовы нейкіх розных паверхаў ўнутры СНД, калі сапраўды Беларусь, Казахстан і Расія здолеюць заключыць гэты саюз, як да гэтага паставіцца іншае?
Пагадзіўся бы з Андрэем Фёдаравым, што пытанне мытнага саюза это было бы больш дарэчы пры абмеркаванні падобных захадаў па зняццю пратэкцыянізму па доступу да рынкаў. Але на ўзроўні СНД, здаецца, гэтаму хвораму ўжо нішто не дапаможа і асабліва не нашкодзіць. Новыя надбудовы тут ўжо не сыграюць вялікай ролі, напэўна.
Калі людзі песімістычна ацэньваюць неабходнасць самітаў са сустрэчы СНД, то адзінае, што, як яны лічаць карыснага, несуць гэтыя саміты, гэта двухбаковыя сустрэчы прэзідэнтаў. Вось і ў пятніцу Александр Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенка і заявіў, цытата, «Мы ў стане прасунуцца ў адносінах у найбліжэйшыя 1.5-2 месяцы». Пра якія такія магчымыя прарывы ў беларуска-украінскіх адносінах гаворыць Александр Лукашэнка? Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
Ну, безумоўна, перш за ўсё, тут можа ісці гаворка толькі пра падпісанне міждзяржаўнай дамовы. Ёй супярэчыць, то Беларусь на гэтага часу не пагаджаецца ратыфікаваць пагадненне з Украінай аб дзяржаўнай мяжы, тлумачачы гэта тым, што нейкія украінскія прадпрыемствы яшчэ з савецкага часу завінавацілі сябе Беларусі там па розных ацэнках ад 150 до 200, здаецца, мільёнаў даляраў. І гэта менавіта вельмі моцна псавала двухбаковыя адносіны. Іншых непаразуменняў, такіх вялікіх, наколькі я памятаю, няма. І вось калі можна казаць пра прарыў, так трэба перш за ўсё думаць менавіта пра гэтыя акалічнасці. Ну, яшчэ, канешне, можна было б падумаць і пра нейкія сумесныя дзеянні у транзітнай палітыцы, я маю на ўвазе транзіт расійскіх энерганосьбітаў, які зараз ідзе амаль выключна праз Украіну і Беларусь, і калі б нашыя дзве краіны знайшлі нейкі агульны падыход, агульную палітыку ў гэтым накірунку, гэта, безумоўна, таксама магло б стаць яшчэ большым прарывам, але нешта мне не падаецца вельмі верагодным такое развіццё падзей.
Працягваючы за тэму, напэўна, не выпадкова, што Александр Лукашэнка зноў загаварыў пра магчымае паляпшэнне адносінаў з Украінай зараз, кастрычніку, калі зноў пачынаюцца перамовы наконт цэны і ўмоў пастаўкі расейскага газу ў Беларусь. Павлё Буковскі, на вашу думку, тут больш такога палітычнага ціску, ці сапраўды Беларусь з Украінай стаяць на мяжы нейкіх прарываў?
Я не упэўнены, што можна казаць пра прарывы, тым больш, што ва Украіне наносе выбары, і той бок, з якім вядзе Александр Лукашэнка перамовы, не абавязкова, ці лепей сказаць, нават малаверагодна, што застанецца кіраваць краінай. І там будуць вялікія пературбацыі, і вось з кім будзе трэба ладзіць адносіны пазней. Ну, пра гэта можна сёння разважаць, але, ну, вот, абяцаць прарывы, ну, гэта можа быць падарунак Ющенку з боку Лукашэнкі, і гэта можа быць нейкі сігнал, калі лічыць это нейкай шматхадоўкай у бок Масквы, што вось мы разам з Ющенкам можам аб'яднацца і нешта прапанаваць супраць вашай пазіцыі па транзіце, дапустым, газу, ці гэтак далей, гэтак далей. Але Маску, напэўна, гэта не напужае. Сапраўды, пытанне з межамі мае вот такое вот абгрунтаванне наконт запазычнасці украінскіх прадпрыемстваў. З другого боку, выконвае ролю маленькай падножкі, не пушчаць Украіну в НАТО і гэтак далей, бо краіна, якая не урэгулявала пытанні з сваімі суседзямі, у тым ліку па межах, з НАТО стасункі больш складана, чым краіне, якая зняла ўсе такія пытанні, якія могуць быць фармальнай нагодай для канфлікту ці штосьці падобнае. Таму, хутчэй за ўсё гэта на слоўным узроўні, хутчэй за ўсё гэта нейкія спробы з боку Менску выдумаць нейкую шматхадоўку і паказаць кукіш у кішэні Маскве, але разам з тым вялікіх наступстваў, шчыра кажучы, я ад гэтага не чакаю.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Сегодня она присвеченная выникам саммиту СНД.
Гэты саміт таксама быў адметны тым, што ўпершыню ў ім не ўзялі ўдзел прэзідэнты адразу ў 4 дзяржаваў, гэта Казахстан, Узбекістан, Туркменія і Таджыкістан. Прэзідэнты Узбекістана і Туркменіі ўжо давно зусім не абавязкова ездзяць на саміты, але, здаецца, ці не ўпершыню на саміт не прыехаў прэзідэнт Казахстана Назарбаеў. Пра што гэта кажа і як гэта характарызуе тое, у што зараз ператварылася СНД? Наколькі гэта арганізацыя сапраўды здольная знаходзіць агульную мову паміж яе ўдзельнікамі, ці гэта, як многія сцвярджаюць, проста клуб для інтарэсаў для прэзідэнта, якія калі знаходзяць інтарэсы, прыязджаюць, не знаходзяць канкрэтных для сябе пытанняў, яны проста не прыязджаюць на гэтыя сустрэчы. Андрэй Фёдарак, вы лічыце?
То, что это уже довольно давно есть клубом президентов, видовочно. Але зараз стараецца ўражанне, что нават гэты клуб пачынае распадацца крыху. Бо сапраўды адсутнасць Назарбаева, які лічыцца адным з галоўных ці не галоўным інтэгратарам на пасавецкай прасторы, гэта вельмі такая значная прыкмета, на мой погляд. Іншая справа, што адсутнасць іх ні на што не паўплывае. Сапраўды тыя рашэнні, якія прымаюцца, як мы ўжо гэта казалі, на самітах, фактычна не выконваецца, гэта хутчэй проста магчымасць сустрэцца сам насам з тым ці іншым калегам, але як мы ведаем, яны могуць гэта рабіць і па-за межамі СНД, што і робіцца, дарэчы, сустракаюцца в гэтыя ж дні прэзідэнты Таджыкістана і Туркменістана. Яны вырашылі, што гэта для іх значна больш істотна. Так што наступствы для СНД, ну не думаю, што яны памрэ вось адразу пасля Кішынёўскага саміту. Дарэчы, выконваючы абавязкі прэзідэнта Малдовы заявіў, што Малдова будзе ў поўным аб'ёме сябрам СНД. Напэўна, таксама нейкія чуткі на гэты конт хадзілі, што яна можа выйсці. Тут шмат прычынаў. Па-першае, ёсць вельмі вялікі бюрократычны апарат, і, як вядома, вельмі цяжка ліквідаваць нейкую бюрократычную структуру, калі яна ўжо існуе. Па-другое, гэты бюрократычны апарат можна адправляць тых людзей, якія перасталі быць патрэбнымі ў дзеючай уладзе кожных краін, асабліва гэта тычыцца Расіі. Ну і па-трэцяе, той, хто выйдзе з гэтай ініцыятывай, безумоўна, згубіць нейкі імідж у вачах сваіх выбаршчыкаў, бо, як мы ведаем, яшчэ шмат людзей на гэтай самай постсавецкай прасторы добрым словам успамінаюць Савецкі Саюз і лічаць, што вось СНД, хоць у малой ступені, з'яўляецца яе заменай. Той, хто пойдзе першым на разбурэнне, безумоўна, пэўную частку электаральнай падтрымкі страціць.
Дякую, это была ацэнка сённяшняга стану СНД з боку Андрэя Фёдарова. Ну і зараз Павлюк Быковскі, часам, калі кажуць пра такія структуры, параўноўваць іх з чамаданам без ручкі, якія, як вядома, цяжка несці, але кідаць не хочацца, наколькі па-вашаму, напрыклад, гэтае параўнанне іграе, ці як бы вы характарызавалі сённяшні стан СНД?
У СНД ёсць яшчэ і пэўная станоўчая роля. Гэта сапраўды прастора, дзе могуць сустракацца прэзідэнты, фармальная нагода для сустрэчаў. У тых выпадках, калі, як калісьці была спроба мець кантакты паміж Расіяй і Грузіяй на ўзроўні СНД, тады, калі Грузія была ў СНД, і тады, калі ўжо нарасталі канфліктныя з'явы паміж Расіяй і Грузіяй. Гэта можа быць структурай, якая можа выкарыстоўвацца. Але значэнне гэтай структуры, чым далей мы адыходзім ад распада Савецкага Саюзу, робіцца ўсё меншым. Іншае пытанне, што, ну, напэўна, ўсё ж такі, я тут згодны з Андрэем Фёдаровым, напэўна, ніхто не будзе убіваць апошні цвік у труну гэтай арганізацыі, бо яна можа выконваць пэўныя і станоўчыя функцыі, калі адкінуць нават савецкія ці саюзніцкія інтэграцыйныя некія такія памкненні. СНД выконвае функцыю, напрыклад, добрага статыстычнага агенцтва па краінах постсавецкай прасторы. І гэтак далей, гэтак далей. Ёсць магчымасць абмену пэўнай інфармацыі, якую інакш было б больш складана атрымліваць. Я не кажу, што гэта вельмі важная функцыя у тым для таго, каб СНД ўсё ж такі утрымліваўся як вялікая структура, але гэта таксама не шкодзіць, а ў такім выпадку хутчэй за ўсё ніхто не будзе ісці супраць. Іншая рэч, што тыя надзеі, якія ўскладаліся на структуры СНД, ўжо сёння не такія вялікія. У прадстаўніцтвах працуюць лічныя дыпламаты. Напэўна, ўсё ж такі вялікай будучыні за гэтай структуры няма.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». Яна была прысвечаная апошняму саміту Садружнасці незалежных дзяржаваў. У перадачы бралі ўдзел эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.